Әуе толқында азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамқожа. Енді алда назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен Атырау зауытындағы өрттен бір адам қаза болды. Құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдау шаралары жалғасуда. Талмас қоғамдық қозғалысының төрағасы Айнұр Құрманов соққыға жығылды. Алматыда Қазақстан саясаттанушыларының екінші конгресі ұйымдастырылды. Қазақстан интернет қауымдастығы атты заңды тұлғалар бірлестігі құрылды. Қазақстанда жалған кәсіпкерлік оқиғалары көбейіп барады. Атырау соты діндар Серікбай Латипуллаевтың жазасын кемту туралы шешім шығарды. Қазақстандық тоғыз құмалақшылар Чехиядағы жарыста бас жүлделерді жеңіп алды. Тоғыз құмалақшылармен сұхбат тікелей эфирден берілетін болады. Сондай-ақ азаттықтың ізгі дәстүрі бойынша Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыздар. Ендіше азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бағдарламамызда Атыраудағы төтенше жағдаймен бастағанды жөн көріп отырмыз. Атыраудағы мұнай өңдеу зауытында өрт шығып, бір адам қаза болды. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Атыраудағы тілшісі Сәния Төйкен телефон арқылы хабарлайды.
Бүгін шамамен сағат 2:30-да Атыраудағы мұнай өңдеу зауыты өртенгені белгілі болды. Өрт Атырау мұнай өңдеу зауытының құрамында қоспалары бар жоғары октанды бензин шығаратын 8-ші цехында шыққан екен. Білетіндердің айтуынша, өрттің шығуына бензин толған резервуардың жарылуы себеп болған. Облыстық аурухана дәрігерлерімен хабарласқанымызда, дәл қазір үш жұмысшының жедел жәрдеммен жансақтау бөліміне жеткізілгенін және бір жұмысшының қаза болғанын хабарлады. Қазір зауыттың айналасы қошқыл қара түтінге бөгіп тұр. Зауыттың маңынан өтетін көлік жүргізушілері ол маңда демалудың қиын екенін айтып отыр. Ал зауыт басқармасы мен Атырау облыстық төтенше жағдайлар департаменті қандай да бір ресми ақпарат әзірге таратпай отыр.
Атыраудағы тілшіміз Сәния Төйкеннің хабарлауынша қаладағы мұнай өңдеу зауытында өрт шығып, бір адам қаза болған. Айта кету керек, 1945 жылы іске қосылған бұл зауыт авиациялық жанармай шығарумен айналысады. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Евгений Жовтисті қолдау акциялары жалғасып жатыр. 42-нің 23-ші күні тәуелсіз журналист Сергей Дуванов пен Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы осыдан 2 апта бұрын басталған белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтиске шығарылған сот үкіміне қатысты наразылық акциясын жалғастырды. Бұл жолы құқық қорғау орган өкілдері тек бақылаушы рөлін атқарды. Акция туралы толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан білетін боламыз.
Наразылық акциясы әдеттегідей Алматының Арбат алаңында өтті. Бүгін Жовтис, ертең сіз деген жазуы бар плакат көтеріп, футболка киген тәуелсіз журналист Сергей Дуванов пен Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы көпшіліктің алдына шығып, құқық қорғаушыны қамаудан босатылуын талап етті.
Евгений Жовтисті заңсыз соттап отыр, оның жасаған ешқандай қылмысы, кінәсі жоқ. Қазақстанның соты бақанаста өткен Жовтисті кінәлі деп тани алмады. Ешқандай нақтылы айғақ дәлел келтіре алған жоқ. Керісінше Жовтис өзінің заң алдында ешқандай да қылмысы, кінәсі жоқтығын дәлелдеп берді. Біз Жовтистіңге азаттық берілуін, оның түрмеден босатылуын талап етеміз.
Деп Рысбек Сәрсенбайұлы жиналғандарға осылайша өз пікірін бағыттады. Ол сондай-ақ көпшілік болып Жовтиске қолдау білдірмесе, халық қорғаушысынан айырылатынын жеткізді. Сөз арасында 3 жылға бас бостандығынан айырылған журналист Рамазан Есіргепов пен Время газетінің тілшісі Тоқнияз Күшіковке қатысты сот шешімінің әділетсіз екенін айтып, олардың да босатылуын талап етті.
Егер біз бүгін Жовтисті қолдамасақ, қорғамасақ, онда ертең халықты, сіздерді, кез келген азаматты мынандай заңсыздықтан, бассыздықтан кім қорғайды? Біз сондықтан да осы араға келіп тұрмыз. Жовтисті қорғау арқылы біз өзімізді әділетсіздіктен жапа шегіп жүрген барлық азаматтарды қорғадық деп есептейміз.
Ал тәуелсіз журналист Сергей Дуванов болса, Қазақстанның сот жүйесін сынап өтті.
Как участник этого судебного процесса могу сказать о позорном характере суда.
Сот процессының қатысушысы ретінде соттың масқара кейіп өткенін айтайын. Сот процессын сөзбен сипаттап жеткізу қиын. Бұл Қазақстанның бүкіл сот жүйесін масқара қылды. Менің пікірімше, Жовтисті әділетсіз соттап жіберді. Сондықтан оның босатылуын талап етеміз.
Дәл осы сөзді айта бере, Алмалы ауданының прокуроры Кенжалы Сүпбергенов акция өткізушілерге таяп, шараның заңсыз екенін айтып, жылдам тарап кетуін талап етті. Ал акцияны өткізуші екі журналист болса, азаматтардың өз пікірін ашық білдіруге құқығы барлығын Қазақстанның бұл тұрғыда халықаралық келісімге қол жеткізгенін айтты.
Есть разрешение у вас, пожалуйста, проводите. Есть нет разрешения, незаконно, значит.
Вот, пакт о политических и гражданских правах, подписанный Казахстаном, где разрешено пикетировать, проводить демонстрации свободно, без ограничений. Вы устарели, господин прокурор.
Остан соң прокурор көпшіліктің назарынан тыс кетіп, шетке барып бақылап тұрды. Акция өткізушілер мұнан соң арбат алаңы бойымен жүріп, көпшілікті Евгений Жовтисің босатылуын биліктен талап ету акциясына қосылуға шақырды.
Свободу Жовтису!
Жовтиске бостандық берілсін! Жовтистің жазығы жоқ!
Позор Казахстанскому правосудию!
Әділетсіздікке қарсы тұрған Жовтисті саяси тапсырыспен соттап отыр.
Айта кетейік, акция арбат алаңында жүрген азаматтардың назарын өзіне бірден аударды. Наразылық шарасын бақылап тұрған Алматы қаласының тұрғынының пікірін біліп көрген едік.
Мен Шайхина Бибатиман. Жовтис деген азаматты кінәсіз жазалап отыр деп ойлаймын үкіметтің. Әрине, біз түсінеміз. Адамды басып кету адамның тағдыры барлығынан жоғары болу керек. Ол кісіден әреде басқан жоқ, оны оның жанұясынан ол кешірім сұрады. Және де жанұясы кешірім берді. Сотта барлық істер заңды түрде тұрғыдан қаралған болса, әділетті түрде. Бұл кісіге 4 жыл берілмес еді. Мысалы, бір шенеуніктің баласы адам басып кеткен жағдайда оны кешірім немесе неде бостандықта жүреді. А бұл адамдыкі жаңа саяси тұрғыдан қарап отыр деп түсінеміз біз.
Естеріңізге сала кетейік, Евгений Жовтистің бас бостандығынан айырылуына қатысты осыған дейін бұл тектес наразылық акциясын саясаттанушы Виктор Кафтуновский, құқық қорғаушы Барет Айырғалиева, Тамара Савина және журналист Андрей Свиридов өткізген болатын. Мұндай шаралар тіпті Қазақстаннан да тыс жерлерде өтті. Атап айтқанда, осыған дейін Мәскеу, Варшава, Киев, Бішкекте өткен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті тыңдарман, адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтистің қамалуына байланысты Азаттық радиосына Семей қаласының тұрғыны Семейхан Рысқұлов өз пікірін білдірген болатын, соған дейін қойсаңыздар.
Біздің халық ағартушысы Евгений Жовтис байқаусызда балағақтыға кеткен үшін 4 жыл беріпті. Иә, біздің таза Қазақстан заңы болса, мүмкін дерек, сенер едік. Бірақ мынау біздің Семейде 2 жыл шамасында қаланың судьясы әйелді шешесімен бірге қоса басып машинасын талқанын шығарған мас адамға 3 жыл условный срок берді. Біз ойладық енді оған 10-15 жыл береме деп. Мен мас деп ат көсте құлап түсіп айғалып жатқан адамға. Ал енді сонымен салыстырып қарағанда Евгений Жовтиска істеп отырғаны бұл біздің Қазақстан үкіметінің қысастығы. Сондықтан барлық қауым болып Евгений Жовтистің бостандығын біз сұрауымыз керек, қол қоюымыз керек. Потому что ойлаңыздар, екі адамды басып өлтірген мас адамға, мас күнімге, 3-ақ жыл условны берді, 1 жылын дәрінде отырған жоқ, үйіне қайтып келді, жақсы отырған үшін. Сондай заң болы ма? БТЖ-ке шыққан. Қазақстанның өзі қандай заңы да сондай. Орысша шығарады, оны қазақша аударады. Қазақша аударғанда ол кришинский әріп 780 сөзі бар. Ол қазақшаның әрпіне түскенде, қара сөзіне түскенде, ол не екі мағынаны, не үш мағыналы болып кетеді.
Қадірмен тыңдарман, бұл Семей қаласының тұрғыны Семейхан Рысқұловтың пікірін тыңдадыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Енді бүгінгі жаңалықтар топтамасының тақырыптарына ден қойсаңыздар, сонымен қаржы полициясы Альянс банк басқарма төрағасының бұрынғы орынбасары Әбілқасым Мамырбековті ұстады. Дүниежүзілік сауда ұйымы Қазақстан мен Украинаның қаржы нарығы қауіпте дейді. Обама Израиль мен Палестинаны келіссөздер бастауға шақырып отыр. АҚШ пен Ресей басшылары Нью-Йоркте кездеседі. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы климаттың жылынуына қатысты саммитте алға басушылық бар деп айтты. Алты ел Иранның ядролық бағдарламасын талқылайды. Иран реформашыл әйелді қамады. Әуе толқында Азаттық радиосы. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен Талмас қоғамдық қозғалысының төрағасы Айнұр Құрманов соққыға жығылды. Алматыда Қазақстан саясаттанушыларының екінші конгресі ұйымдастырылды. Қазақстан интернет қауымдастығы атты заңды тұлғалар бірлестігі құрылды. Қазақстанда жалған кәсіпкерлік оқиғалары көбейіп барады. Атырау соты діндар Серікбай Латипуллаевтың жазасын кемітуі туралы шешім шығарды. Сонымен жатыр, қазақстандық тоғыз құмалақшылар Чехиядағы жарыста бас жүлделерді жеңіп алды. Тоғыз құмалақшылармен сұхбат тікелей эфирден беріледі. Азаттықпен бірге қалыңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одынар жалғастырамыз. Талмас қоғамдық қозғалысының төрағасы Айнұр Құрмановты сейсенбі күні кешке сағат 21:30 шамасында өз үйінің алдында белгісіз екі адам соққыға жығып кеткен. Қазір ол Алматы облысына қарасты Іле ауданындағы орталық ауруханада жатыр деп хабарланып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Талмас қоғамдық қозғалысының төрағасы Айнұр Құрмановты белгісіз біреулердің соққыға жығып кетуін орынбасары Денис Әлімбеков оның кәсіптік қызметімен байланыстырады. Оның айтуына қарағанда, Айнұр Құрманов үлескерлер мен жұмысшылардың құқығын қорғау мақсатында олармен бірігіп 2012 қоғамдық саяси қозғалысын құрған болатын. Денис Әлімбековтің айтуына қарағанда, Айнұр Құрмановты бұзақылардың бірі тамағынан буындырса, екіншісі шынжырмен ұрған. Соның салдарынан ол басынан және қолынан жарақат алған. Сонымен қатар Денис Әлімбеков Алматы облысына қарасты Іле аудандық ішкі істер басқармасына Айнұр Құрмановқа дене жарақатын түсірген екі бұзақы адамның үстінен арыз жазғанын жеткізді.
Мен Айнұр Құрмановтың орынбасары ретінде бұл жағдай оның кәсіптік қызметімен байланысты деп нақты айта аламын. Оның үнемі үлескерлер мен жұмысшылардың құқығын қорғап жүретіні белгілі. Ал біздің тұжырымдауымызша жұма күні 2012 қоғамдық саяси қозғалысы мүшелерінің Астанаға баруы туралы кезекті 3-ші конференциясында шешім шығару керек болатын.
Айнұр Құрмановты емдеуші дәрігер Мұстафа Мұратұлының айтуына қарағанда, жәбірленуші орташа деңгейдегі жарақат алғандықтан төсек тартып жатыр. Дәрігер оған ішкі бас сүйегі мен миы шайқалған және бас сүйегінің өзге де бөліктері жарақат алған деген диагноз қойған. Мұстафа Мұратұлы Айнұр Құрмановтың жағдайын орташа деп бағалауға болатынын айтады.
Открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибленные раны волосистой части головы. Жағдайы средней степени тяжести.
Алматы облысына қарасты Іле аудандық ішкі істер басқармасының кезекші бөлімінде қызметкердің берген ақпаратына қарағанда, Айнұр Құрмановтың өз қолымен жазылған арызы журналға тіркелгенімен өзі көрмегенін жеткізді.
Журналға өз атынан тіркелген ғой, мен ол материалды көрмедім.
Ал Іле аудандық ішкі істер басқармасының тергеу бөлімінің бастығы Серік Естенұлы әзірге осы іспен жұмыс жасап жатқанын айтады. Талмас қоғамдық қозғалысының төрағасы Айнұр Құрмановқа әкімшілік тарапынан бірнеше мәрте айыппұл салынып, әртүрлі наразылық акцияларын өткізгені үшін бірнеше рет абақтыға қамаған болатын. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Жиырма үшінші қыркүйек күні Қазақстан саясаттанушыларының екінші конгресі өтті. Олар қазақ тілді саясаттанудың бүгінгі өзекті мәселелерін талқылады. Саясаттанушылардың пікірінше Қазақстан билігінде қызмет етіп отырған мемлекеттік қызметкерлерде саяси мәдениет мүлдем жоқ. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен өткен Қазақстан саясаттанушыларының екінші конгресіне қатысушы саясаттанушы Дулатбек Қыдырбекұлы бүгінгі таңда Қазақстандағы саясаттанушылық дағдарысты бастан кешіріп отыр дейді. Дулатбек Қыдырбекұлының ойынша, оның себебі еріккеннің бәрі саясаттанушы болып жатқандығынан.
Қазіргі күні біздің саясаттану ғылымымызда бір дағдарыс болып отыр. Өйткені мұнда көптеген дилетанттар кіріп отыр. Журналистер саяси шолушы деген орны саясаттанушы деп айтады. Ал ондай болмау үшін біз саясаттану этикасын енгізуіміз керек.
Ал тарихшы Бүркіт Аяған саясаттанушы ретінде ғылыми дәреже алу үшін ғылыми еңбек қорғайтын азаматтар Қазақтың ұлттық саяси тарихынан бейхабар деп отыр.
Аристотель де жүр, Платон да жүр. Ең 20-шы ғасырда керемет осы көп партиялы бірінші өз өмірімен де айтқан ойымен де ана Әлекең Ахметтердің істері мысалы. Президенттік билікті енгізу туралы кім айтты? Солар айтты. Үкіметті мемлекеттік дума, председатель орган ретінде сайлады, олар бақылау отыру туралы кім айтты? Алашорданың бірінші пункт программасы қарасындар. Жер мәселесі, тіл мәселесі, біздің мемлекет көп партиялы жүйеге дейін мысалы енді әрине сол деңгейде мысалы 20-шы ғасырдың басы ғой, бірақ дегенмен оны айтып кеткен сен айналайын. Баяғы Аристотель мен Сократ айтасың да бізге, тәбір чернышевскийді алып келді, бірде алып келді.
Бүгінгі мемлекеттік қызметкерлер саяси мәдениет туралы ешнәрсе білмейді. Мұндай пікірді Еуразия университетінің саясат кафедрасының оқытушысы Имакова Қайсат жеткізді. Оның айтуынша, жоғарғы билікте жанашырлары бар көптеген азаматтар саясаттану ғылымымен айланысып отырған мамандардың жолын кесіп, тез арада ғылыми дәреже алып қана жоғары қызметке тағайындалады.
Әділет министрлігі
министрлігінде отырған адамдар, мен сол жерде біраз зерттеу жүргізіп қараса, барлықтары неге олар риза емес? Олардың риза емес мәселесі Назарбаевтың өзіне бар дейді. Сен маған не істей аласың, Назарбаевтың өзіне бар? Сонда олар мемлекеттік органда отырып, саяси имиджді құртып отырғанын түсінбейді. А ол неліктен? Ол өткені саяси мәдениеттің төмендігінен деп есептеймін. Саяси мәдениет неліктен төмен? Өткені біз сіздерменен саясаттануға кім болса соны жіберіп жатырмыз.
Дегенмен қоғамдық пікірді қалыптастыруда өз үлестерімізді қосып отырмыз деген саясаттанушылар да кейбір саяси мәселелерде кері пікір тоғызып жатқандықтарын да жасырмады. Саясаттанушы Сайфолла Сапанның ойынша, геосаяси көзқарастарды қалыптастыруда саясаттанушылардың кері пікір тоғызған сәттері болған.
Теріс қоғамдық пікір тудырып алған сияқтымыз да, әсіресе мынау соңғы келген толқындар, мысалы геосаяси мәселесіне келген кезде, мынау өзбектерді қазақтарға қарсы қоюда осы саясаттанушылардың үлесі бар сияқты меніңше. Ол орыс тілінде шығып жатыр, кейбіреу қазақ Негіз ол дұрыс емес. Сондықтан да саясаттанудың негізі қоғамдық пікірді, саяси сананы халықта қалыптастырудың үлкен рөлі өте маңызды. Осыған көңіл бөлу керек сияқты. Енді сондықтан да мынау геосаяси факторларды біз қатты ескеруіміз керек осы орайда. Дұрыс қадамға бағытта түрде садиқалы жауап беру керек.
Қазақ тілді саясаттанушылық Ресейдің ықпалында кетіп бара жатыр. Сондықтан қазақтың білгір саясаттанушылары өз ойларын тікелей әлемдік ортаға шығару керек дейді саясаттанушы Ерлан Сайыров.
Саясаттану ол әрбір ұлттың, әрбір мемлекеттің интеллектуалдық келбеті болып табылады. Сондықтан бүгінгі таңда Қазақстанның саясаттануы егер орысша шығып жататын болса, онда Қазақстан мемлекетінің табиғатының өзі өзгеше деген ойға келуіміз ықтимал. Интеллектуалдық площадкаға шығып, қазақтың кім екендігін көрсете алатын жігіттер бар. Біз солармен кешенді түрде жұмыс істеуіміз керек.
Сондай-ақ Қазақстан саясаттанушыларының екінші конгресінде әлемдік экономикалық дағдарысқа байланысты және Қазақстандағы саясаттанушылықтың дамуы жайлы да пікірталастар болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қазақстанда Қазақстан интернет қауымдастығы атты заңды тұлғалар бірлестігі құрылды. Қазақстанда әлемдік интернет қауымдастықтың толыққанды мүшесі етуді көздеген ұйым осы күннен бастап коммерциялық, қоғамдық және мәдени салаларда интернетті пайдалануға негізделген озық технологияларды енгізуге ықпал етпек. Тақырыпты Мәншүк Сауытай жалғастырады.
Жаңа құрылған Қазақстан интернет қауымдастығы заңды тұлғалар бірлестігінің вице-президенті Шафхат Сабыровтың пайымдауынша, бүгінде кәсіпқойлар одағын құратын кез келген. Қазіргі таңда интернет адам өмірінде маңызды орындардың бірін алатындығын алға тартқан ол, құрылған бірлестіктің мақсат міндеттеріне де тоқталған еді.
Одна из наших задач это помогать строить наше информационное пространство, в частности в интернете.
Интернеттегі ақпарат кеңістікті қалыптастыруға көмектесу, сонымен қатар бүгінде әлем бойынша интернет мемлекеттің белгілі бір жүйесін қалыптастырудың элемент болып табылады. Бүгінгі таңда интернетте ел экономикасының жартысы көрініс табатындығын да мойындау қажет.
Сегодня на базе интернета у нас практически существует, я не побоюсь сказать, половина экономики.
Дейт Шафхат Сабыров. Бірлестік коммерциялық, қоғамдық және мәдени салаларда интернетті пайдалануға негізделген озық технологияларды енгізуге барынша ықпал етпек. Сондай-ақ мемлекеттік билік органдарында қазақстандық интернет қызмет рыногына қатысушылардың мүддесін көздеп, отандық интернет қызметін көрсетушілерге әдістемелік және сараптамалық қолдау көрсетуді жоспарлап отыр. 1991 жыл Советтер одағы ыдырағаннан кейін оның құрамындағы барлық мемлекеттер егемендік алған. Бұл елдер бірыңғай су орнын жоғары деңгейдегі ұлттық домендермен алмастырды. Мәселен, халықаралық ИАН агенттігінің деректер базасына ұлттық KZ доменіне қатысты алғашқы мәлімет 1994 жылдың 19 қыркүйегінде берілген көрінеді. Осыған байланысты бұл күн Қазнеттің туған күні деп саналады. Демек, биыл Қазнет 15 жасқа толып отыр.
Сегодня Казнет это более 44,000 доменных имен KZ.
Бүгінде Қазнет дегеніміз 4000-нан аса KZ доменді есімдер, оның 12000-і әргес тұтынушыға жауап беріп отыратын белсенді доменді есімдер бұл өте аз. Бізде 100000-даған тұтынушы болу үшін тіркелген миллиондаған доменді есімдер болуы қажет.
Для того, чтобы у нас было бы сотни тысяч, нам нужно иметь миллионы зарегистрированных доменных имен.
Дейт Қазақстан интернет қауымдастығы заңды тұлғалар бірлестігінің вице-президенті Шафхат Сабыров. Бұл жазда ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев интернетке бақылауды күшейтуге негізделген заңға қол қойған болатын. Кей тәуелсіз басылымдар бұл заңның әлде болса шикі тұстарын айтып, оның қабылдануына қарсы болған еді. Алайда бүгінгі құрылып отырған Қазақстан интернет қауымдастығы өкілдері бұл заңның қорқудың қажеті жоқ екендігін айтады. Себебі осы заңның күшіне енгеннен бері интернетті пайдаланушылар мен осы саладағы қызметте айтарлықтай өзгерістер байқалмаған.
Практически падения какого-то трафика или уменьшения количества пользователей нету.
Интернетте пайдаланушылардын айтарлыктай азайгандыгы байкалмады. Бул жерде ар адамдын маданияттылыгы менен интернет ресурс кызматкерлеринин жоопкерчилигин басты назарга алуу кажет. Бул сала бизнестин башка да саласы сыяктуу жоопкерчиликти талап этет. Маселен, басылымда жарык көргөн макала үчүн сиз жооп бересиз го. Дал сол сыяктуу мында коркунуч деген нерсе жок.
Но извините, это как и любой другой бизнес, как и в любой газете, когда вы публикуете, вы должны же отвечать, то есть ничего такого страшного нет.
Дит Казахстан интернет коомдастыгы заңды тулгалар бирлестигинин вице-президенти Шавхат Сабыров арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Маншуга Саудай.
Кадырмен тыңдарман, Казсат 2 жасанды жер серги 2010 жылы 90-да ушырылатын болды. Бул тууралуу өзүңүзгө толугураак Макпал Муханкызы айтып береди.
Қазақстанның ұлттық ғарыш агенттігінің ақпарат құралдарына таратқан мәлімдемесінде Қазсат 2 жасанды жер серігіне байланысты мынадай ақпараттар келтіріледі. Екінші жер серігін құру мен таратуға қатысты жұмыстар 2006 жылы Ресейдің Хруничев атындағы ғарышты жобалау институтымен арада болған келісім шартқа сәйкес жасалуда. Қазіргі таңда жасанды серік жасау жұмысының 70% аяқталды. Қазсат бірде туындаған жағдайды ескере отырып, Қазақстан тарапы жағынан жаңа жер серіктің басқару жүйесі мен қызмет етуін жақсарту бойынша алдын алу шаралары қабылданды делінген мәлімдемеде. Естеріңізде болса, ресейлік мамандардың қолынан шыққан Қазақстанның тұңғыш жер серігі Қазсат 1 өткен жылы жазда істен шыққан еді. Остан соң аталмыш институт дайындап жатқан екінші жер серікке де көпшіліктің күмәні ұлғайған еді. Ғарыш агенттігінің мәліметінше, қазіргі таңда ресейлік институтпен арада бар келісім шартқа толықтырулар енгізілген. Атап айтқанда, жасанды жер серіктің жұмысына кепілдік беру туралы, сондай-ақ жер серікті ғарыш кеңістігіне шығарғаннан кейін сақтандыру жағдайлары туындаған кезде жауапкершілікті қолға алу туралы толықтырулар. Space Energy фирмасының бас директоры Нұрлан Аселканның айтуынша, Қазақстан тарапы екінші жер серіктің жақсы жұмыс істеуі үшін, сондай-ақ оған кеткен қаражаттың желге ұшпауы үшін қолдан келген барлық мүмкіндікті жасауда.
Во-первых, те компоненты.
Біріншіден, Қазсат 1-де істен шыққан бөлік жаңа спутникке толығымен ауыстырылды. Ресейлік фирма шығарған өнімнің орнына француз компаниясының бөлшегі пайдаланылды. Екіншіден, бірінші спутникте істен шыққан бөліктердің барлығы екі жақ талқылап, келесіде қайталанбайтын келісімге келді. Қазсат 2 жобасы бұрын жасалғандықтан оны дайындаушы фирманы өзгерту сияқты қадамдарға Қазақстан бара алмайды. Неге десеңіз, ресейлік институт тек спутник жасап қана қоймай, сонымен қатар оның геостационарлық орбитадағы орында белгілеп отыр. Қазақстанда мұндай орнату нүктесі жоқ. Кей кезде мұндай спутникті орналастыру нүктесін табудан гөрі спутник жасау оңай ма деп қаласың.
Дейді Нұрлан Аселкан. Оның айтуынша, Қазсат 2 жобасының құны әзірге белгісіз. Себебі Қазақстан мен Ресей Қазсат 1-дің істен шығуына байланысты сақтандыру мәселелерін әлі шешпепті. Екінші жер серігінің құны тікелей соған байланысты дейді. Естеріңізде болса, Қазақстан тарапы тұңғыш жер серігіне 65 миллион доллар қаражат жұмсаған болатын. Саясаттанушы Айдос Сарымовтың айтуынша, қыруар қаражатты талап ететін ғарыш саласында мұндай үлкен жобаларға жүгірмес бұрын алдымен маман даярлау ісін қолға алған жөн.
Бүгінгі күнде осы ғарыш саласында істеліп жатқан мәселенің көбісі мамандардың жұмысынан гөрі сол бюджеттің ақшасын сапырушылардың жұмысына көбірек ұқсайтын сияқты. Екіншіден, енді менің осы түсінбейтінім, бізге осы дәл бүгін енді ғарыш саласы қажетті деген үлкен мәселе бар. Егер мысал үшін сол ақшаға басқа мысал үшін елдердің студенттерін жалғалатын болса, ол әлдеқайда тиімді болады ма деп ойлаймын дейді.
Ғарыш тақырыбын жазып жүрген жас журналист Инга Иманбаеваның пікірінше, Қазақстанның аталмыш ғарыштық жобасы әу бастақ діттеген міндетін орындап жатқан жоқ.
Қазсат 1, Қазсат 2, тіпті Қазсат 3-ті ойлап тапқан кезде үкімет халыққа нені айтты? Біз Қазақстанды ғарыштық державалардың қатарына қосамыз, сол үшін жасап жатырық деді. Бірақ егер біз ойланып қарайтын болсақ, Қазсаттың жобасы да, құрылысы да, тағы да басқасының бәрі Ресейде жасалып жатыр. Ресейдің мамандары құрастырып, Ресейдің зауыты жасап жатыр да. Қазақстан тек қана ақшасын, қаржысын бөліп жатыр. Былай қарағанда Қазсат 1-дің тағдырын ойлайтын болсақ, ол нәтижесіз бөлініп жатқан қаржы да Қазақстанның ғарыш саласын дамытуға оның еш ықпалы тиіп жатқан жоқ.
Ұлттық ғарыш агенттігінің мәліметінше, биыл стратегиялық жоспарға сәйкес Қазсат 3-тің техникалық келбетін жасау мен қиыстыру жұмыстары жүргізіліп жатқан көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен тыңдарман, әлде Азаттықпен бірге қалыңыздар. Қазір сіздер Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтармен танысатын боласыздар. Микрофон алдында әріптесім Үкілай Бестай. Атыраудағы